Helo, fe enw i yw Andrea Roberts, a fi yw'r gweithiwr cyswllt rhanbarthol ar gyfer Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gogledd Cymru. Fy rôl i yw cefnogi tri gweithiwr cyswllt sy'n gweithio ar draws tair sir. Rwy hefyd yn darparu ymwybyddiaeth awtistiaeth i amrywiol wasanaethau, siopau, meddygon teulu, y gwasanaeth tân, yr heddlu a llawer mwy. Hefyd, rwy'n cefnogi oedolion sydd wedi cael diagnosis o awtistiaeth ac sydd hefyd yn aros am ddiagnosis gan glinigwyr y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig, ynghyd â rhieni a gofalwyr. Yr uchafbwynt personol i fi oedd pan drefnais i'r diwrnod gwybodaeth ar gyfer y tair sir. Roedd yna 100% o stondinau gwybodaeth yn amrywio o golegau, gwasanaethau cyflogaeth, grwpiau cymdeithasol a gwasanaethau cymorth i rhieni a gofalwyr. Daeth dros 100 o bobl i'r lleoliad ac roedd yr adborth i fi a thîm y gwasanaeth yn ysgubol. Rwy hefyd wedi helpu wneud newidiadau i fywydau pobl ac roedd un person oedd heb gael profiad o gyfleoedd cyflogaeth a thrwy ddefnyddio trefnidiaeth cyhoeddus, roedd eis becyn cymorth yn ei le drwy ymweld â'r ganolfan byd gwaith gyda'r unigolyn a threfnu llwybr ei fws i'r lleoliad gwaith. Mae'r person yma nawr yn gweithio'n llawn amser ac yn teithio ar lwybrau bysys i wahanol leoliadau. Enghraifft arall oedd pan gefnoges i ddyn ifanc oedd yn ymddiddori mewn gwaith gyda blodau, felly cefnoges i ef i gwblhau'r ffurflen gais wirfoddoli a mynychais i ambell i sesiwn gydag e am fod ei orbryder yn gwneud iddo fe boeni am fynd i'r grŵp gwirfoddoli, a mae e bellach wedi goresgyn ei orbryder ac mae e'n gwirfoddoli yn amlach. Diolch.